l'Orient et l'Occident. Il est 15h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à tous. Toujours pas d'accord sur une trêve à Gaza. Le chef du Hamas accuse Israël de saboter les efforts de médiation. Le mouvement palestinien souhaite un accord qui prévoit explicitement l'arrêt de la guerre, ce que le premier ministre israélien refuse. S'engager à cesser l'offensive israélienne à Gaza pour signer une trêve serait une terrible défaite pour l'État hébreu. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou devant ses ministres. Et puis l'armée israélienne affirme de son côté avoir fermé le principal point de passage de l'aide humanitaire vers l'enclave palestinienne. Kerem Shalom, visée par des tirs de roquettes. Le président chinois Xi Jinping arrive aujourd'hui en France. Une visite d'État qui commencera officiellement demain. Il sera accueilli à l'Élysée où une réunion est prévue en présence de la présidente de la Commission européenne. Mardi, les deux chefs d'État se rendront dans les Hautes-Pyrénées pour une séquence plus personnelle, précise l'Élysée. Son décès est devenu le symbole du débat sur les violences policières. Une reconstitution autour de la mort de Naël est organisée aujourd'hui à Nanterre. L'adolescent de 17 ans a été tué par un tir de la police lors d'une interpellation. Cette reconstitution doit notamment permettre de déterminer si le policier concerné a agi en légitime défense. L'agent est mis en examen pour homicide volontaire, placé sous contrôle judiciaire. Des rassemblements prévus dans une quarantaine de villes en France contre la transphobie. Manifestation organisée à l'appel de plusieurs collectifs et personnalités politiques, intellectuelles ou artistiques. Ils dénoncent une offensive transphobe. Dans leur collimateur, un rapport sur la transidentification des mineurs rédigé par le groupe LR au Sénat. Des associations voient dans ce texte un retour des thérapies de conversion, ce que les auteurs de ce rapport démentent. Et puis la présidente de la Française des Jeux annonce dans un entretien à Ouest France qu'un grand loto de Paris 2024 sera organisé à l'occasion des Jeux Olympiques. Un tirage aura lieu le jour de la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet, et 15 millions d'euros au minimum seront remportés ou partagés, précise la présidente de la Française des Jeux. Bon dimanche à notre écoute.
Frente a un espejismo, un amor tan grande, un amor tan fuerte, que el inmenso mar huye a su pesar, se siente pequeño.
Aganil,
yo te canto.
changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ sur Toulouse.
غير في الفوز عمل حب لا هي بنات يا كل شي لاباس ما عشتي ما شفتي ما كليتي ما ذقتي ما تبدي ما تخلي حركتي قلبي انا درت الامان وانتيا تقول العديان انتي رايك واعطيني ما في يا شامي نولي
Changer d'horizon. Écoutez Radio Orient.
Voilà, 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 voilà. شايف قلب مثل قلبك. غلا 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 غلا. ما عندي أغلى من حبك. محلم باقي فاني انت اجمل بشر بالقلب انت الغالي محلم باقي فاني
انت اجمل بشر
بالقلب انت الغالي وخدودك احلى من القمر والشمل بيهن يا ربي صدرك لو ضحك ما خليه وخدودك احلى من القمر والشمل بيهن ستنك لو ضحك ما خلي شايف قلب مثل قلبك غلا 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 ما عندي أغلى من حبك
غلا
حبيبي ماشي يا دلع رفع 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 ضغطي والسكر ارتفع ولا انسولين شو سوي شو قلي ما خذني بحبك لوين يا حبي ولا انسولين ما خذني بحبك لوين وخدودك احلى من القمر والشمل بيهن يا ربي صدرك لو ضحك ما خليهن وخدودك احلى من القمر والشمل بيهن سترك لو ضحك ما خليه شايف قلب مثل قلب غلا 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 فعندي أغلى من حبك
Vouloir un enfant
et avoir des jumeaux,
oui,
ça arrive.
Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce,
oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R La Mondiale vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perdre ton capital.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Michelin, ce n'est pas qu'une histoire de pneus, c'est aussi une tradition d'innovation sur Terre, en mer et même sur la Lune. C'est dans un instant.
1664 Blanc présente.
À la French. À la French, c'est quoi?
C'est quoi? Une bière française.
Cette bouteille bleue.
Très très fraîche.
Cette terrasse. Ensoleillée. 1664 Blanc.
Ce serveur qui virevolte.
Des tables en table.
Ce verre élégant.
Note d'agrumes.
1664 Blanc.
C'est ça, à la French. 1664 Blanc. À la French. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Articulé. Je vous l'ai déjà dit sur scène, articulé.
Chantal, je veux bien vous donner la réplique, mais bon...
Taisez-vous, arrogant, écoutez-moi.
Oui, mais...
Jacquelin, découvrez le plus grand choix, le Pergola, pour un confort maximal. Pergola bioclimatique. Toises ouvrant aux lames orientales. Et voilà.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Et ben, à ton choc, Radio Orient.
ارجع لي اشوفك والقلب يرتاح ما تعرف عيوني النور، كلمة حب من حرفين وفيها معني بالدنيا لمسني هواك بنظرة عين لقيتني بغيب عن الدنيا أنا انسى نفس انا مين وغير صوتك ولا سمع يقولوا شمال يقولوا يمين انا وياك ومش راكع ولا كلمة ولا همسة انا لغيرك ولا حاسة ولا دنيا اللي حواليا ولا كلمة ولا همسة انا لغيرك ولا حاسة ولا دنيا اللي حواليا
عينك ما وي غرفنيش تفنى غفا ما نتتحيش كنيك شمل الفرحان نتزميش لحمنا وغرماتي عزيزة يدمن الويز
اوينا وينا وينا
العقلي نشفو فلاس ديني قاعد لي الثواس قليل وين تسمو كثاين يمس عم العيون القواس
هاوينا وينا وينا
ثريون هذا علي غيس مجنوان صفة ما تفرق غاري ثران البحور صحاري ذراري ولانك ماوي غالمنا
إذاعة الشرق.
عندي قناعة بالشعب اللبناني وعندي ثقة بالشعب اللبناني. عندي ثقة إنه هذا الشعب اللي خلال 20 سنة من الحرب قدر يطلع للخارج وينجح ويساهم في المجتمعات اللي نوجد فيها بشكل إيجابي، قادر على أن يساهم من باب أولى في بناء بلده ووطنه إذا أعطي ظروف الملائمة، بالإضافة للثقة بالوطن والثقة بالنفس وثقة الخارج في لبنان.
لأجل لبنان.
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur l'île DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
I'm not the one.
توصف الوقفي وقفة بريد بحجم أعدامه من كل عمره بعد في نتفي صارت صبي وتعد أيامه صوتي غدرني قبل ما تقفي قالك تعي والشوق كلامه قلبي اللي بعمره ما عرف ضعفي ورقة خريف سقطت قدامه ممنون صوت اللي انجرح ردك إلي وقلبي انفتح ما ادعيت ايدي للصلح وبقيت ما تدهى حدي وقفت ملبتي حساي عشفافك حكي عم يختنق تحت البكي يا رب ساعدها ممنون صوت اللي انجرح ردك إلي وقلب انفتح ما ادعيت ايدي للصلح وبقيت ما تدهى حدي وقفت لبكي حسيت عشفافك حكي عم يختنق تحت البكي يا رب ساعدها سبوكيت قدامك عتب ما شفت بعيونك سبب عن جد بعدني والدمع بعيوني وعي حسيت رح قول ارجعي غصيت ما طلعت معي يا رب ساعدني الملي عليهم عذب عذبي على حالي ومن جداير شقي ومن جداير شقر هي الخدت مالي أو غيبه يا شايبة صغيبة أو بالكيبة ورايق حايبة أو الله يا يقطع نصيبة أو يلقى طاعة
publicité.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Florian Vilco est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes concepteur de pneus chez Michelin et votre équipe a mis au point une innovation absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, bien sûr. Ce qu'on conçoit aujourd'hui chez Michelin, c'est une roue qui s'adapte aux conditions extrêmes du sol et de l'environnement lunaire.
Ah oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Eh bien, ça signifie que cette roue, elle résiste aux terrains les plus abrasifs. Et elle peut supporter des variations de température qui vont de moins de 140 jusqu'à plus de 100 degrés. Mmh. En fait, c'est une roue qui est increvable et qui repousse les limites de la science.
Et ça, c'est un progrès aussi pour nos voitures ?
Bien sûr. Ce que l'on fait pour la Lune nous sert à imaginer les pneus de demain sur Terre.
Merci beaucoup, Florian Vilco.
Merci.
Maman, dépêche-toi, on part au Futuroscope.
J'arrive, ma chérie, mais cherche mon sac à main.
On n'a plus le temps, maman. Il faut qu'on fasse les 40 attractions du Futuroscope.
Mais j'en aurai besoin quand on fera le tour du monde dans l'extraordinaire voyage.
C'est pas grave, on en demandera un au lapin crétin.
Ils sont trop crétins pour avoir un sac à main.
Futuroscope, toutes les forces d'attraction.
Vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
Sur Akena.com, les bonnes affaires du moment. Sur Akena.com, je suis au firmament.
Ok Chantal, c'est lourd, mais viens, on la fait plus badass, t'as capté?
Ok Coco, balance l'instru. Sur Akena.com, je kiffe les bons gros deals. Sur Akena.com, je vais skier les crocodiles.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Iba Agusha, Radio Orient.
بحر وطاني ونقول لك يا للهاني ونعيد لك ما جرى فيا والقلب واشغلو ونعيد لك ما جرى فيا والقلب واشغلو
تسافر تروح تعيا وتولي شحال نقول عباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين نسافر تروح تعيا وتولي شحال نقول عباد الغافلين قبلك وقبلي
شحال شفت البلدان العامرين والبر الخليل شحال ضيعت وقد وشحال زيد ما زالت خليل يا الغيب في بلاد الناس شحال دعيا ما تجري بيك وعد القدرة ولا الزمن وكما تدري
يا الرايح وين مسافر بروح دعيا وتولي شحال نقول عباد الغافلين قبلك وقبلي رايح وين نسافر تروح تعيا وتولي شحال نقول عباد الغافلين قبلك وقبلي
علاش هكا قلبك حزين علاش قصة والي ما تدوم الشدة ولا بغيت عليك وكتبلي
ما يدومون ايام ولا يدوم زورك وزوري احلم ومشكين لي خاب سعدو في ضاري
يا رايح وين مسافر روح تعيا وتولي شحال نقول عباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر روح تعيا وتولي شحال نقول عباد الغافلين قبلك وقبلي
تحت في الحار راش وليد لوسان دي ما بقاش حتى في القبة ما فراش ما ترى معروف بالعين في العناصر ما تبطاش لا تبكي يا مسكين الحما في تريبة صالون بيوزيد العقيبة في قلب بين كل حبيبة غابت ريحة الوالدين باب الواد والقصيبة المنى دارت جنحين باب جديد وسوسطرة البيارس كالا طقرة وزريعة والصغرة وفريزي زين الزين افسد كل شي يا مصارة سكسونا السنطوجين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجوين قولوا لي يا حاضرين ولاد العاصمة وين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجوين قولوا لي يا حاضرين ولاد العاصمة وين
حبك بعيني ومبين برعشة قلبي كلمات تلمس ايدي حضرت جنابك حضرت جنابك معزوم لعندي لكتب كتابك بدي غلغل واسكن بقلبك وبدي ابقى انا عطر تيابك بدي ابقى انا عطر تيابك انت محبوبي انت محبوبي عاسمك محسوب ومكتوبي انت الروح اللي سكنت فيي وانت نبض قلبه لقلوبي بقلبك وبدي ابقى انا عطر تيابك بدي ابقى انا عطر تيابك معيشني الفرحة بكل أوقاتي هديتك أنا اليوم روح هدية وبكرة يا حبي لأحلاقاتي وبكرة يا حبي لأحلاقاتي أنت محبوبي أنت محبوبي عاسمك محسوب ومكتوبي أنت الروح اللي سكنت فيي وأنت نبض قلبه لقلوبي بقلبك وبدي ابقى انا عطر تيابك بدي ابقى انا عطر تيابك
Publicité.
مرحبا لقونا هبة طوجي وأنا ب 29 أيار بالأولمبيا باريس لكونسير غنائي موسيقي كبير بنقدم فيه من أجمل أعمالنا وأعمال أخرى باللغتين العربية والفرنسية
زمان
وبيتخلقوا ضيوف ومفاجآت بتزيد جمال على العمل ناطرينكم تنفرح ونغني سوا أسامة الرحباني
إذاعة الشرق
ما بعرف أشعر بالحقد ما بعرف الحسد شو معناته ما بحياتي أعرف وأنا بعتقد أنه هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى كبيرة
الحقيقة لأجل لبنان
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Béthune, DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.